Prvním hostem nemohl být nikdo jiný než můj skvělý kamarád a kolega Martin Kubec, kterému vděčím naprosto za všechno. Tak doufám, že vás to bude bavit. Přeji příjemný poslech. Martin Kubec. Martin, kdybych tě měl představit, tak nejdůležitější u tebe, že jsi bývalý fotbalista, skvělý kamarád, fyziofitness trenér v Centru pohybové medicíny a ve Fitness Chrpa. Už se spolupracuješ s Českým lukostřeleckým svazem. Spolupracoval jsi taky s Petrem Tlapákem v trenérském kurzu Tonus. Seš školitel fyziofitness seminářů a otec dvou holčiček a vzorový manžel. Jelikož tě moc lidí nezná, protože nemáš sociální sítě, za což si tě samozřejmě vážím, jsem rád, že nemáš ten pocit, že mě znáš jenom díky Instagramu, tak co všechno z toho, co jsme teďka vymenovali, ještě pořád děláš?
Stále jsem fyziofitness trenér v Centru pohybové medicíny. Pořád trénuju ve Fitness Chrpa. Je to kvůli tomu, aby ta práce byla různorodější. I když v podstatě ve fitness nebo v té chrpě stejně už ty typy těch klientů mám dost podobný jako v Centru pohybové medicíny. To znamená, že si úplně nemyslím, že bych dělal výrazně jinou práci centru a ve fitku, takže to tam asi padlo, ale spíš jde asi o změnu toho prostředí.
Rozumím.
Že v chrpě, ve fitku je prostě taková pořád ta rodina, stará, dobrá atmosféra a druhý práci je to takový.
To znamená, že od pondělí do pátku si prostě na střídačce v CPMku a v chrpě.
Ano.
A ještě něco dalšího máš teda?
No, občas. Ještě školíme vlastně pro lukostřelecký svaz trenéry a střelce.
Mm-hmm.
Občas školíme spolu semináře fitness. A ještě teda teď byl, uvidíme jestli poslední, ale ještě byl kurz Tonusu u Petra Tlapáka, takže tam jsem byl teď v posledních týdnech taky, ale tam se uvidí, jak to bude ještě pokračovat, jestli to Petr ještě bude dál.
Jo, to je něco, co jsem se chtěl taky zeptat, protože mi dost lidí píše pořád, jako kde se ženou nějaký kvalitní trenerský kurz. Nevím, jako na co je moc odkazovat. Věřím, že jako ten Tonus byl super, že to mělo trošičku nadhledy do toho světa fyzia, ale jak říkáš, no, nevíš, jestli to ještě bude.
Ale je to takový, nechci samozřejmě hodnotit, protože ostatní kurzy neznám. Vím, že mi lidi říkají, že různý kurzy absolvovali. Nicméně nikdo ještě z těch několika, ať už kamarádů, klientů, známých mi neřekl, že by ten kurz byl v podstatě takový, jaký bychom si představovali. Mm-hmm. Takže jednou mi řeknou, že to bylo klasický fitko, takže se tam naučil zásobník cviků a tím to vlastně haslo. Jeden kamarád vlastně z chrpy mi řekl, že první 3 dny byla totální nalejvárna anatomie ještě v latině, takže 3 dny seděli na zadku a učili se latinsky, přitom jako většina vůbec tomu nerozuměla, takže se to musela nějak nabiflovat, což si taky úplně nemyslím, že je ta správná cesta. Takže říkám, určitě jsou školy, taky jsem viděl už, že u nás v chrpě to tam někdo se snaží školit tak, jak by to asi mohlo vypadat v současné době, ale nemyslím si, že by to dosahovalo úrovně teda Tonusu, ale neznám ty školy, takže nechci kritizovat ani hodnotit.
Co je ta tvoje dráha fitness, jako kde se to úplně poprvé zrodilo?
Já si myslím, že to bylo nějaká kompenzace toho, že jsem skončil vlastně s tím fotbalem, kdy mě ten sport nebo ten fotbal naplňoval vlastně od žákovských po dorostenecký a pak i ty dospělý léta, kdy se to kloubilo se školou, ale víceméně to byla základka a pak teda gymnázium. A pak jsem teda přestal z důvodu nějakých zranění,
to asi bylo kolik?
Nějakého vyhoření, asi 19 nebo 20.
Okay.
A hledal jsem asi náplň, kterou bych tam mohl v tom týdnu nahradit ten fotbal, což mi potom ulehčilo, že jsem díky vlastně mýmu tátovi začal ve fitness centru i pracovat za barem, takže jsem asi 5 nebo 6 let začínal vlastně jenom za tím barem a a potom jsem začal i trénovat vlastně na place, takže tím se to tak nějak všechno sešlo. No. Takže řekl bych, že to byla taková kompenzace toho fotbalu a toho, že jsem byl zvyklý se několikrát týdně hýbat. Zároveň jsem nechtěl, aby to mělo jenom takovou formu nějakého plácání, ale že prostě jak jsme hráli závodně ty sporty, tak jsme chtěli mít taky nějaké výsledky, což si myslím, že mi pomohlo s tím, že to někam směřovalo, že to nebylo takový jenom bezmyšlenkovitý jako cvičení.
A kdyby jsi měl teda ty kariérní kroky od nějakých těch 19-20, co se týče toho fitness, zmapovat jako v rychlosti od těch 20 do teď?
Začal jsem za barem. Koukal jsem na trenéry, jak tam trénujou. Říkal jsem si, že by se to dalo určitě třeba někam posunout všechno. V začátku jsem byl takový ten klasický trenér, který chtěl po všech hlavně výkony. Pamatuju si, jak mi táta tehdy už vlastně taky říkal, že ne úplně všichni chtějí tam nechat duši a že chtějí odcházet po čtyřech. Ale vlastně v těch začátcích to tak bylo, takže myslím si, že jsem všechny sedřel vždycky z kůže, ale oni byli docela spokojení, že myslím si, že jsem neměl nějaký náročný klienty, který by měli nějaký zásadní zdravotní problémy, takže to víceméně šlo. Doufám, že jsem teda nikomu neublížil, ale takhle probíhaly ty začátky. Kdy
a to bylo, promiň, to bylo v té Slunečnici už?
To bylo ve Slunečnici, jo. No. No a postupně vlastně tím, že jsem udělal ten kurz u Petra Tlapáka, tak to byl první, který mě přivedl k tomu, že fitness se dá taky ještě dělat jinak než postaru. Že by se taky mělo koukat na to, jak ten člověk u toho vypadá a nejenom jestli cvičí biceps nebo nohy, ale že důležitý je taky neničit si ten pohybový aparát.
A to bylo v roce, kdy jsi dělal ten kurz?
To bylo v roce 2011.
11, dobře. Mm-hmm.
No, potom jsme se domluvili, asi jsem se mu nějakým způsobem líbil, tak jsme se domluvili, že bych s ním mohl začít spolupracovat a začít školit. Pamatuju si, že na začátku jsem v tom docela plaval, že jsem ještě neměl úplně ty základy tak vstřebaný, takže každý to školení mě studenti nachytali na něčem novým, když se ptali. Ale postupem času myslím, že jsem se naučil odpovídat často i správně. Někdy jsem si něco vymyslel, prostě abych něco odpověděl.
Jasně.
Ale prostě bylo takový trošku hození do vody, ale nakonec si myslím, že to bylo dobrý. No a potom tohle mě posunulo vlastně jako první nejvíc, takže mi ukázal Petr, že se cvičí jinak, že by tam taky mohly být nějaký prvky fyzioterapie a že se to dá krásně skloubit. No a další level bylo teda práce v Centru pohybové medicíny, kam jsem se dostal vlastně díky tomu, že jsem začal školit u Petra Tlapáka, protože tam byl trenér Petr Gažák, který už v Tonusu u Petra lektoroval nějakou dobu. Byl trenér nula v Centru pohybové medicíny, kdy vlastně tam začínal. A po 5 nebo 6 letech si řekl, že už nemůže, protože dojížděl z Hradce, tak to měl takový komplikovanější. Tak mě doporučil, nebo zeptal se mě, jestli by mě to nezajímalo a doporučil mě vlastně tady do toho centra.
To jsme v roce 2014?
To jsme v roce 2016.
2016 jsi začal v CPMku. Jo, dobře. No a takže ty školil, chrpa, přibylo CPMko. A potom teda ten lukostřelecký svaz?
Potom přibyli sportovci nějaký, protože díky CPM jsme se dostali vlastně k vrcholovým sportovcům. Dostal jsem se Marušce Horáčkový, která byla už tehdy jednička vlastně český lukostřelby. Bylo jí asi 18 tehdy. Ta mě doporučila do lukostřeleckého svazu jako trenéra. Od té doby vlastně, myslím, že 2017 spolupracuju s tím lukostřeleckým svazem, což je celkem zajímavý, protože je to tak nešťastný sport, že je tam pořád to vymýšlet. No.
To jako u všech. Nakousl si trochu cestu Petra Tlapáka, že to vysvětloval trochu jinak, to fitness, a začalo se vlastně tomu říkat to fyziofitness. Jak ty to vnímáš tady, tohleto slovní spojení, jako co si lidi mají představit, když se řekne fyziofitness trenér?
Já si myslím, že to je fitko s prvkama fyzioterapie. To znamená, že je tam vlastně fyziofitness trenér by měl mít přesah do dalších oborů, zejména do fyzioterapie, a měl by už umět řešit i částečně to, co fyzioterapeut, to znamená, přijde někdo, že ho bolej záda, tak místo toho, aby mu třeba spodní záda, tak místo toho, aby mu začal ještě víc naposilovávat zpřimovače bederní, tak na to jít prostě tou druhou cestou, a to je, že je zkusit uvolnit, zaposilovat, potom rozdýchat a podobně. To znamená, aby ty trenéři už tupě vždycky neřešili ten problém tak, že to je asi slabé, nebo silné, nebo přetížené a podobně, ale aby viděli to tělo komplexně a ne to, že tady jsou záda, tady je břicho, tady je rameno, takže že mě bolej záda, všichni sice řeknou, že mám slabý břicho, ale jestli to je povrchový nebo hluboký, to už nikdo neřeší. Takže za mě určitě je to nějaký přesah do dalších oborů, ale zejména asi do fyzioterapie.
Když se vrátíme teďka do toho běžného teď pracovního života, tak jak vypadá ten tvůj pracovní týden od pondělí do pátku?
No, kdyby se zeptal ještě před 5 lety, tak bych ti řekl, že jsem pracoval, řekněme, takových 50 hodin týdně, jo, když přičtu k tomu i kurzy, které se konaly o víkendu a podobně. To znamená, od pondělí do pátku jsem měl normálně klasicky klienty a o víkendu jednou, dvakrát za měsíc vždycky přišel nějaký seminář nebo kurz. Postupně, jak přišla rodina, tak za A teda ubyla i energie nějaká. Za B jsem taky potřeboval být častěji doma, takže teď ten týden ale jako stejně vypadá tak, že od pondělí do čtvrtka pracuju v podstatě od rána do večera s nějakýma pauzama přes oběd, aby si manželka vyřešila, co potřebuje, aby si odpočinula a podobně, abych si já odpočinul, abych si třeba na chvilku lehnul. Ale jinak od pondělí do čtvrtka je to opravdu tak, že v jednom fitku dělám od 6:30 tady v centru od 7, většinou je nějaká dopolední fáze 5 hodin, pak si na chvilku odpočinout nebo něco pořešit a odpolední fáze dalších 3 až 5 hodin, takže někdy většinou do nějakých 6, 7, 8 a chodím domů pozdě. Pátek teda už jsem pořešil tak, že už dělám jenom dopoledne a odpoledne už mám volno, ale
Volíčko. Jo.
bych, že pořád je to relativně intenzivní a řekněme těch 45 až 40 hodin týdně jako pořád na pracu. No.
To ale znamená 45 hodin bereš, ne, že 45 klientů. Nebo
Jo.
jo? 45 klientů týdně.
40 až 45 hodin lomeno klientů.
No, tak to je hezký. To je hezký. Kdo jsou nejčastěji třeba tvoji klienti? Protože tady taková představa, že pracujeme jenom se sportovcema, což není asi úplně pravda. Že kdybys měl říct jako běžného nebo prostě nejčastějšího klienta, kdo k tobě chodí, tak ho popíšeš jak.
Z 90% to jsou lidi v rozmezí 40 až 70 let. V podstatě už tak najetý v nějakém režimu. To znamená, jsou zvyklí dodržovat nějaký právě režim, pravidla, vědí, že potřebují chodit cvičit, ne proto, aby většinou teda 90% měli svaly, ale protože chtějí být aktivní, nechtějí, aby je bolely záda, aby je bolely klouby. To znamená, věkově je to asi takhle. Nejčastěji chodí jednou až dvakrát týdně. Řekl bych, že víceméně pravidelně. To znamená, že ten můj program se teď už moc neliší týden od týdne, takže spíš vždycky, když někdo zruší kvůli dovoleným nebo kvůli nemoci, tak si tam zařazuju lidi, kteří třeba čekají na to, až se něco uvolní, ale ve finále z 95% ten kalendář je pevně daný, ty lidi chodějí. Řekl bych, že jako když nepřijde něco výjimečného, tak to dodržujou. A jestli to je muž, žena, řekl bych, že to je,
Jasně.
jeden den mám víc žen, jeden den víc mužů. No a těch 10% jsou teda trošku mladší, ale není to tak, že bych už trénoval dvacátníky.
Trošku si to taky nakousnul. Říkal jsi, že v těch 19 jsi skončil s fotbalem kvůli nějakému zranění a tak dále. Kdyby ses mohl vrátit do doby, kdyby ti bylo znovu nějakých 15-16 let, co bys udělal jinak?
Já bych se asi pokusil tím nestresovat, tím fotbalem.
Mm-hmm.
To znamená, nechci říct, že bych si to víc užil, protože to je takový, to se lehko říká, ale těžko dělá, ale ta moje povaha je taková, že si hodně ty věci beru. To znamená, když mě seřval trenér, tak víceméně jsem měl po zápase. Zajímalo by mě, jsem se o tom právě bavil s jedním mým bývalým trenérem, jestli tohle to ještě v tom sportu je. On říkal, že se to tam jako vyskytuje pořád. To znamená, že oni ještě, ty trenéři, často neřešejí, jestli ta povaha je taková nebo maková. Ale já bohužel jsem byl takový hodně přemýšlivý. A když jsem dostal v poločase CRS, tak pak asi ani mě tam nemusel dávat dál, protože jsem nebyl, myslím si, že jsem nebyl dostatečně jako psychicky odolný z hlediska tady toho. A takže bych se asi snažil po té zkušenosti na to nahlížet tak, že víceméně, když se mi to povede, tak to bude jako dobrý, ale stejně s největší pravděpodobností to asi do Ligy mistrů nedotáhnu, takže víceméně nemám co ztratit.
Mm-hmm.
Takže bych se na to asi koukal tak, že bych se snažil si to tolik nebrat, ale to je prostě, to jsou zkušenosti nepřenosné. No.
No ale ty jsi měl docela slibnou kariéru. Myslíš, že ta hlava byla to hlavní, proč jsi skončil, nebyla, ne?
Asi to hlavní ne, protože jsem se asi přesto dokázal nějak přenést často.
Mm-hmm.
Hodně jsme si o tom povídali s tátou, takže po tom zápase jsme to vždycky probírali, což mi hodně pomohlo. Měl jsem dobrý zázemí, tedy jako rodinný, to znamená, tam mě hodně podporovali. Asi to pak byla taková kombinace zase trochu povahy, protože když jsem vnímal nějakou nespravedlnost, že jako na mě se řve a přitom by se mělo řvát jinde, nebo já jsem střídal a přitom by se mělo střídat jinde, tak jsem se to nebál říct a to často ty trenéři prostě nedávali a pak to třeba taky tak končilo. To znamená, já jsem v 16. měl velkou štěstí, že jsem potkal jako trenéra pana Vahalu, kde jsme na Slavii vyhráli titul. Dostal jsem se právě do reprezentace a to byl takový větší psycholog, který sice uměl seřvat, ale vnímal jsem, že všechno to je spravedlivý a férový.
Mm-hmm.
Ale potom v 18. jsem narazil, nebo dál, vlastně ke konci, rok, dva předtím, než jsem skončil, tak jsem narazil na jiný typ trenérů, budu jmenovat, ale doteď jim to trošku nemůžu zapomenout, kde prostě ta moje povaha se úplně nesedla s nima a i vlivem nějakých zranění. Doteďka si vzpomínám, že jsem se zranil ve stejnou dobu jako se bývalým naším reprezentantem, a uzdravili jsme se stejně a já jsem prostě tu šanci nedostal a on jo, protože jsme prostě měli asi jinou startovací pozici, ale myslím si, že to bylo tím, že jsem si vždycky řekl, co si myslím o tom a taky, že jsem pak měl asi smůlu na nějaký zranění, že jsem si dvakrát zlomil kotník, pak se to nějak nakupilo, že jsem byl třeba i zahřátej a v polovině tréninku jsem si natak sval.
Okay.
Takže to tělo asi vypadalo, že už má dost. Ono se taky dřív neřešila nějak extra regenerace, jídlo a podobně. I když já jsem měl výhodu, že táta hodně cvičil a že jsem nějaký jako povědomí o tom měl. Ale v zásadě potom asi to tělo dalo najevo, že už má dost. Ne?
Takže je to asi taky něco, na čem bys víc zapracoval, co se týče nějaké vodné kompenzace prostě v těch 15-16 a třeba by to potom dopadlo jinak.
Jo. A na druhou stranu, ono, myslím si, že na té Slávy už jsme tehdy měli ty podmínky tak dobrý, že už jsme tam nějakou regeneraci, masáže, nějaký cvičení taky měli, takže asi to byla spíš smůla, než nějaká...
Jo.
Jako...
A ty zranění, teda říkal jsi dvakrát zlomený kotník, když teďka třeba se s něčím potýkáš, se zraním, řešíš to nějak?
Teďko mám ty kotníky pořád, už vlivem těch zranění takový volnější, takže... Kdybych asi chtěl jít si zahrát, tak bych si mě musel zatejpovat nebo zpevnit nějak.
Mm-hmm.
Protože jednou se mi to stalo vlastně v plném běhu, že jsem špatně šlápnul A po druhý, kdy jsem přes něj dostal a vlivem toho jsem taky vlastně špatně došlápnul, takže vždycky to bylo takový jako nešťastný. A vždycky to, myslím, bylo na jeden kotník, takže ten jeden dostal už tak zabrat, že teď si jdu párkrát někdy zaběhat, stane se mi, že špatně šlápnu, on se z toho docela rychle dostane, protože to vazivo už je tak volný, že už ho to tak nepoškodí, ale jako jsou tam samozřejmě už nějaký trvalý následky i s těma svalama, no. Nejsem zvyklý už teď trénovat tak vytrvalostně a dynamicky, jako když jsme trénovali tehdy. Takže když jsem se chtěl připravit na nějaký vesnický fotbal, jsem si pak dal na konci nějaký nabíhaný rovinky a zase mě píchlo v hamstringu, takže jsem si říkal, že to je asi znamení,
Už nedělat.
že to nemá smysl, no.
Dobrý, jdeme na trochu zákernou otázku. Myslíš si, že je v dnešní době potřeba mít v oblasti trenérství vysokou školu?
Já si myslím, že to není nutné. Určitě to má své výhody. A dostaneš nabídku, kde ti řeknou, ale že bez magisterského titulu tam z nějakých důvodů tě nevemou, takže asi titul. Ale z hlediska náplně, no taky záleží, jakou vysokou školu, jo, ale většinou se asi budeme bavit o těch sportovních
Jasně,
vysokých
ano.
školách, že jo. Já nevím, no, těžko říct. Já si myslím, že to nutný není, protože když se chceš vzdělávat, tak v dnešní době už ty kurzy jsou otevřený, kurzy a semináře.
I pro
Víceméně
trenéry, no.
téměř jako skoro bez omezení pro trenéry. Tam je akorát jediný, když už je to nějaký těžší asi téma, kde je to otevřeně jen pro fyzioterapeuty, ale pak se bavíme o tom, že musíš mít konkrétně fyzioterapii vystudovanou,
Ano.
takže tam by tě žádná vysoká škola v podobě tělocvikáře, trenéra, výživáře a podobně asi stejně nepomohla. Nicméně na té vysoké škole se těch témat asi dotkneš. Můžeš tam zjistit vlastně, kterým tím směrem se chceš dát. Ale na druhou stranu si nemyslím, že no hlavně potom je rozdíl ve 20 řešit, co bys chtěl dělat a v 25 zjistíš, že třeba jako já, že bych šel studovat znova, že bych asi zkusil tu fyzioterapii.
Zkusil.
Zkusil bych, no.
Jo? Dobře.
Jo, i když na druhou stranu potom by taky byla otázka, jestli bych se dostal k tomu trénování, že jo?
No
Takže,
právě.
ale když už bych šel něco studovat, tak bych asi preferoval tu fyzioterapii, protože toho trenéra pak si můžeš dodělat kdykoliv, kdyby tě to tam tahlo. Ale jak říkám, jako spousta těch kurzů a seminářů je už dostupných, takže masáže nebo obecně měkké techniky, různý typy cvičení s různýma pomůckama, i takový právě physio fitness kurzy a tak, tak jsou bez omezení, takže z tohohle pohledu si nemyslím, že by to bylo potřeba. A když budeš mít člověka, který vystudoval vysokou školu, ale bude takovej, že se stejně bude jako hledat, nebude vědět, co by, a potom budeš mít někoho, kdo ji nevystudoval, ale řekne si, tak tohle je můj směr, tímhle se dám a bude si dělat jeden kurz za druhým a vzdělávat se, tak ve finále na tom bude líp ten, co ten titul nemá,
Jasně.
než ten, co má, ale třeba jednou se
Souhlasím.
to zase obrátí, že ten
Třeba,
titul
no.
bude potřeba, takže těžko
Třeba,
říct, no.
jo.
Nutný to není, ale určitě je to benefit, no, nebo je to bonus takový.
Jasně. Měl jsi ty někdy moment takový, že s tímhle vším by si chtěl skončit a dělat něco úplně jiného?
Já jsem ten moment měl a vlastně jsem začal dělat něco jiného, takže zhruba po tom absolvování toho kurzu nebo toho physio fitness, kdy jsem si říkal, že tohle je ten můj směr, kdy i jsem začal vlastně školit v tom tonusu, tak přišlo to, že jsme se nějakým způsobem nedohodli v minulém fitku na podmínkách a táta i zbytek těch známých a kamarádů se rozhodli, že z toho fitka odejdou do jiného. Já jsem, nevím proč, ale v té době jsem asi nějak právě chtěl zkusit něco jiného, jestli by to fungovalo, takže jsem začal dělat obchodního zástupce ve farmaceutické firmě, což mi vydrželo asi 3/4 roku, ale jako zároveň jsem dál trénoval v tom čase, kdy jsem neměl, když jsem neubíhal lékárny a podobně. A dál jsem školil, takže jsem z toho úplně nevypadl, ale dá se říct, že na půl tři čtvrtě roku jako ta hlavní činnost byla, byla tady, ta, tady, to, tady ten obchodní zástupce, ale tam jsem zjistil, že to asi není úplně ono. Nicméně i to vlastně mi dalo nějakou zkušenost, že i nějaký ten obchodní zástup, že se dá dělat i jinak, než to, co jsme zvyklí. To znamená prostě nenosit špičatý boty a obtáhlý kalhoty, jednat s těma lidma vlastně korektně, netlačit jim hory s horákama a podobně. A ve finále to nebylo tak špatný, jako řekl bych, že mi to i docela šlo. Ale zároveň jsem si uvědomil, že nechci každý den chodit za těma klientama a já být ten, kdo je potřebuje, abych prostě něco vydělal. Ale chci, aby to bylo obráceně. To znamená to, aby oni chodili za mnou, abych si vybudoval nějakou pozici, aby oni chodili za mnou a oni potřebovali mě. Jo, takže jednak to bylo z toho, že ta práce prostě neměla nějak jako extra. Mě nebavila, byl jsem často ve stresu z toho, že musím vydělat nějaký denní limity a podobně. Ale zároveň jsem prostě nechtěl, abych já se pořád někomu vnucoval nebo abych někoho přesvědčoval o produktu, o kterém ani já nejsem přesvědčený. Takže jedno s druhým. No.
Jasně.
Takže vlastně jsem
dělal něco úplně
dělal
jiného.
Něco úplně jiného. Okay. Ale rychle jsem se vrátil zase k tomu.
Jak když jsem natáčel otázky a odpovědi a vyzval jsem lidi, aby se mě na něco ptali, tak tam byla zajímavá otázka. A to bylo, jak bojuješ proti pracovnímu stereotypu. Přece jenom ta naše práce je pořád stereotypní, tak co děláš pro to, aby to tak stereotypní nebylo?
No, já myslím, že to je hrozně těžký. Jo, protože my ještě jako trenéři si můžeme ty tréninky nějakým způsobem vymýšlet, aby byly pestrý. Takže často, protože ty lidi mám jednou, maximálně dvakrát týdně, tak si myslím, že by jim nějaká rutina i stačila. Oni tím, že to dělají jednou týdně, tak jim to ani jako rutina nepřijde. My ze sebou taky cvičíme víceméně rutině. Občas si vymyslíme nějaký tréninkový plán, ale stejně ho děláme třeba několik měsíců. Takže si myslím, že je to vymýšlení asi nějakých různých typů těch tréninků. Občas si udělat nějaký kurz, který tě zase obohatí. No, bylo by dobrý občas změnit trošku, řekněme, skladbu těch klientů, ale na druhou stranu prostě si uvědomujeme, že oni nás živějí, živili nás prostě před 10 lety a člověk nemá to srdce se s mě rozloučit jenom proto, že bych chtěl zase poznat někoho novýho. Takže spíše to asi typem těch tréninků a asi jak je člověk unavený taky z domu nebo z toho prostředí třeba rodinného nebo tak, protože často se stane, že přijdu do práce takový jako nenaladěný a odcházím z práce díky klientům, díky vám kolegům vlastně daleko lepší pohodě, než když jsem do té práce šel. Takže si myslím, že to jako ta práce na jednu stranu je stereotypní, ale na druhou stranu se s tím dá pracovat právě díky tomu, že si můžeš vymýšlet ty tréninky, jaký chceš, a když vyloženě někdo nechce rutinu, takže budete každý týden trénovat stejně, tak těch pomůcek, nářadí a možností je tolik, že se to celkem dá obohacovat. No. Nic není ideální, myslím si, že každá práce, nebo téměř každá práce je stereotypní.
Ano.
A musím říct, že tahle práce má takových benefitů a výhod, ať už zdravotních, že nesedíme na zadku, že se hejbem, pořád předvádíme nějaký cviky a podobně. Ať už vzdělávacích, že to, že prostě občas je stereotypní, tak je to nejmenší a prostě to tak je.
Na co si postupem praxe nejvíc změnil názor? A když jsem tuto otázku dostal, tak jsem říkal o tom, že když jsem do toho vstupoval, tak jsem si myslel, že každého musím nastavit do 100% a že prostě musím být perfektní a měl jsem i takovou tu. Měl jsem to třeba i u tebe, protože jsem k tobě vzlížel jako k trenérovi. A když jsem vedle tebe někoho trénoval, tak jsem se bál, že zrovna uvidí, že ten člověk to dělá nějakým způsobem blbě, ale pak jsem zjistil, jako, že ne úplně všechny nastavit do těch 100%, tak co u tebe je to, na co jsi změnil nejvíc názor?
Já si myslím, že tohle máme podobný. Jednak je to o tom, že ty cíle těch lidí od toho začátku, to znamená, když jsem začal trénovat, tak to byly, teď se nechci nikoho dotknout, ale prostě mladší lidi.
Mm-hmm.
A měli spíš ty cíle výkonnostní, to znamená, chtěli se dřít z kůže a mít třeba svaly.
Mm-hmm.
To se hodně změnilo, takže teď těch klientů s těmahle cílema má minimum, takže většina řeší spíš nějaký zdravotní problémy, anebo aby zůstali aspoň v té kondici, ve které jsou, i následující léta, až třeba do důchodu nebo i v důchodu, aby byli dobrými prarodiči a mohli se s těma vnoučatama pořád jako aktivně s nima žít. Takže asi vlastně pohled na to, že ten cíl úplně vždycky nemusí být ty lidi jako nějak vyřídit, takže to za prvý. To, co jsi říkal ty, je pravda. Tam si myslím, že nebo takhle. Já to mám, jak nemám sociální sítě, od tebe často slýchávám, že si někdo udělá nějaký kurz, jo, anebo že mají nějaký pohled na to trénování, jak by to mělo vypadat, tak se nestotožňuji s tím, že ten pohled prostě je vždycky jenom takovej, jak to říct?
Přímočary?
No, takový, že je jenom ten můj, jo? Protože těch různých typologií a somatotypů těch klientů je tolik s různýma omezeníma, že vlastně nejde říct, že pro všechny je dobrý zrovna tohle cvičení.
Rozumím. Jo?
Pro všechny je dobrý dřepovat, nebo pro všechny je dobrý naopak cvičit. Já nevím, fyzioterapeuticky, i když to asi nikomu neublíží, ale spíš, že každý je svým způsobem originální a ono, co je jako stoprocentní. Pro někoho stoprocentní je to, že u někoho by to bylo na 60% to nastavení, ale u něj se dostáváš, vlastně vyčerpáš všechny jeho možnosti, ano. Protože má různý omezení v rameních nebo v kyčelních kloubech. A potom je to 100%. Jo, ale pro někoho, kdo to omezení nemá, tak samozřejmě je daleko dál. To znamená, koukat na to hodně individuálně, což prostě taky přichází se zkušenostma, a vlastně řešit, co je důležité a co není důležité.
Jo.
Takže pokud jsou tam nějaký zásadní zdravotní problémy a omezení, tak se snažit řešit ty a ostatní prostě dát na druhou kolej s tím, že až se vyřeší tohle to nejdůležitější, tak potom se začne řešit to druhý. A nechtít, jak říkáš ty, no, nechtít po všech úplně jako maximum 100%, protože prostě oni ti to často dát nemůžou.
Ano, ano. Krásně se mi nahrál těma sociálníma sítěma, jak to, že nemáš Instagram.
Já nevím, no, protože mě to vlastně moc nezajímá. Mně stačí se podívat na internet, na jiný stránky, na sportovní a na společenský, nebo na to, co se děje, ale vlastně i přesto, že už všechny ty sociální sítě tady i se mnou jsou jako třeba více jak 10 let, tak mě to vlastně nezajímá, no.
Tak jako je to něco, co není úplně obvyklé v dnešní době, ale zvlášť u mladého člověka, ale jo, jak jsem už říkal, já vlastně díky tomu si toho na tobě vážím, že prostě přijdeme v pondělí do práce a musíme si říct, co jsme dělali o tom víkendu, a není to to, že...
Když jsme to
nedělali spolu, není to o tom, že si to viděl u mě na Instagramu a pak nemáš potřebu se mě ani zeptat, na což dost často narážím se svýma kamarádama, se kterýma se vidím jednou za čas a nemají ani potřebu se na nic zeptat, protože si myslí, že všechno díky Instagramu ví, takže já ti to jenom schvaluju a byl bych nerad, kdyby si ten Instagram založil.
Já si myslím, že to nehrozí.
Jo, Marťas, mám poslední dvě otázky. Předposlední otázka, co miluješ a co nenávidíš na svojí práci?
Tak, začnu tím, co miluju.
Mm-hmm.
Řekl bych, že mám štěstí na prostředí. Mm-hmm. Znamená, že vždycky, kde jsem pracoval, v tom fitness teda, teď myslím, tak byli skvělí kolegové. Nikdy jsem, nebo samozřejmě vždycky se něco objeví, vždycky jsou nějaký třecí plochy, ale nikdy to nebylo nic zásadního, až na to, že třeba v tom prvním fitku jsme se nedomluvili na nějakých materiálních věcech nebo finančních, ale nicméně i tam můžu říct, že ten majitel nebo provozovatel byl dobrý člověk a všichni lidi kolem taky. Takže bych řekl, že prostředí, potom to navázalo dalším fitkem a vlastně tady tím centrem pohybové medicíny, kde bych řekl, že jsme všichni jako podobně naladění. A to je strašná výhoda chodit do té práce, takže víš, že maximálně tu náladu ti zlepšejí a ne, že tě tam někdo naštve, což se stane jako velmi výjimečně, ale řekl bych, že to fakt je v promilech. Pak je to různorodost asi, že mám možnost si vymýšlet vlastně, co chci, ať už je to náplň té práce, program, že jo, pestrost. Takže to, že to není jednotvárný. Potom, že vlastně jsme podnikatelé nebo OSVČ, takže si víceméně všechno volíme sami. Takže tam není nějaká závislost na ostatních zaměstnancích, šéfovi a podobně. Takže když je potřeba, tak se prostě uvolníš. Nemusíš se moc nikoho dovolovat o to, jestli si vemeš dovolenou nebo že seš nemocný, takže ve finále to vyřešíš s těma svýma klientama a pokud to není častý, tak jako to není problém. Takže je to i nějaká taková volnost sestavování toho programu a podobně. No, co? To nenávidím. Abych řekl, že to asi není, jako že nenávidím vyloženě, to by bylo silné slovo, ale asi je to často takový nějaký, nebo často, když se dostaví ten stereotyp, nebo když se dostaví takový nějaký lehký vyhoření, tak to je pro mě asi vždycky nejhorší. Tím, že to je taková právě rutina, že už ten program mám daný, že vstávám v určitou dobu, chodím v určitou dobu a že jako určitým způsobem to stereotyp je. Myslím si, že se to nedá srovnat s ostatníma zaměstnáníma, že to je pořád v pohodě. Ale když se dostaví nějaký takový vyhoření, že třeba se sejdou dva, tři klienti, pacienti, že zrovna jim něco nesedlo, nesedl jim trénink, nesedlo jim to, že o víkendu něco dělali, přijdou s tím, že je bolej záda, nebo že je bolí, že je bojí něco, co už bylo třeba dávno vyřešený a teď, když se v ten den takhle sejdou dva, tři, tak potom si člověk řekne, no tak jako jestli nedělá něco špatně, nebo trošku zapochybuje, protože občas to nemusí sednout, jako to cvičení a pak jako myslím si, že můžu říct za všechny, že jako prožíváme to, když ten člověk se třeba i trošičku zhorší a ty nevíš, jestli to je tebou, nebo jestli to je manželkou, nebo jestli to je lyžováním, jo, a podobně. Takže když se asi něco takhle sejde, zrovna ten den nebo ten týden, nějaký takovýhle jako zhoršení, ale...
Není to nenávist.
Není to nenávist.
Ale pořád je to práce s lidma, no.
Jo.
Kdyby si mohl začínajícím trenérům nebo fyzioterapeutům něco doporučit, co by to bylo?
Já bych jim doporučil, aby si hledali, aby se snažil najít někoho kolem sebe, kdo je bude správným způsobem motivovat a správným způsobem inspirovat, protože na to jsem měl prostě štěstí. Takže na lidi kolem sebe, kteří už v tom nějakou dobu dělali a ovlivnili mě jako doufám, nebo řekl bych, že tím správným způsobem. Takže doporučil bych, aby se chytili, pokud mají možnost někoho, kdo je tak trošku jakoby provede těma začátkama, aby si na to, stejně si na to musí přijít sami, ta zkušenost je nepřenosná. Nicméně, když ti někdo jako v tomhle tom pomůže, tak je to velká výhoda a na začátku ti vysvětlí prostě, proč tohle je blbost dělat, že jo, že to nedává vůbec smysl. No, takže zaprvé asi zkusit se navázat na ty správný lidi, který ti pomůžou. No, a potom tak nějak si stanovit vlastně, co chci dělat, no. Ono na to asi časem přijdeš sám, jestli chceš jít víc do té fyzioterapie nebo víc do toho výkonu. Ono se to samozřejmě nevylučuje, ale myslím si, že vidíme na těch příkladech, že někdo si udělá prostě kurz víc takový té rehabilitací nebo fyzioterapie a shlídne se v tom a potom kariéře jde spíš touhle cestou. A někdo si to udělá, řekne si ale, že to není úplně ono, že by spíš pokračoval třeba nebo šel tou výkonnostní cestou. Ale potom zase najít třeba správný lidi, kteří mají nějaký přesah, aby věděli, že ne, že provedení benče není jenom jedno, ale může bych být víc, stejně tak jako u dalších vlastně výkonnostních cviků nebo provedení. Takže aby si tak nějak našli, co si myslí, že je bude naplňovat. No. Ale ono se to potom asi stejně bude měnit časem, protože to se nedá odhadnout
Ano.
jako v 25, co tě jednou bude jako nejvíc naplňovat a živit. No. Ale asi to je o lidech. Prostě
No
najít
jasně.
si ty správný lidi.
Já ti moc krát děkuju, že jsi byl mým prvním hostem. Moc si toho vážím. Chtěl jsem ti takhle přede všema nebo před mýma sledujícíma na Hero Hero poděkovat za celou moji cestu. Vlastně seš u všeho v tom prvopočátku, díky tobě jsem začal trénovat v chrpě, díky tobě jsem měl první klienty, díky tobě jsem začal trénovat v CPMku, překonal jsem svoji komfortní zónu, začali jsme spolu školit, takže já si toho moc vážím a nevím moc, jak vždycky ti to dokazovat, ale neustále na to myslím a moc ti za všechno děkuju. A vám, diváci, taky děkuju za zhlédnutí. Napište mi prosím do komentářů, jak se vám to líbilo, popřípadě co byste změnili a třeba koho dalšího byste chtěli vidět jako hosty. Mějte se hezky. Ahoj.